Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Ano, vážení posluchači, já vás vítám dnes, kdy je 21.9. Pomalu máme už podzimní rovnodennost. Má být asi 23. nevím, jestli je zítra nebo kdy. A máme 19 hodin a 5 minut a též vítám Miroslava Zelenku. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, věřím, že se slyšíme, že nás slyšíte, že nás vidíte taktéž, teda mě, Míra pořád je tam na fotce, ale někdy se ukáže naživo, ale tentokrát ne. Dobře, nicméně, dnešní pořad je pokračováním z minulého pořadu, kdy se jmenuje Vše je jinak a je to takový přehled všeho, co vlastně bylo odvysíláno a co je jinak. Taková retrospektiva, takový návrat zpátky, co všechno se změnilo, co je pravda, co asi není a tak dál a tak dál. Je to pokračování už z minulého dílu a Míra říkal, že bude ještě další pokračování, že toho je hrozně moc. Míro, je tomu tak?
Je tomu tak. No mě samotného jako překvapilo, když jsem si to připravoval, jako co toho je, no tak je to pravda, je to 377. pořád, samozřejmě byly tam opakování a mnoho věcí z toho jako neuvádím, že jo, protože když jsem mluvil o situaci, co se týkalo Bůh ví, kdy před lety o volbách nebo pohled na současnou situaci, tak to tam nemá cenu dávat, že jo. Nebo i takový věc, jako je umění žít a milovat, i když tam jsou věci, které jsou, myslím, že jsou jinak proti oficiálnímu tvrzení. Takže přesto toho je toho nějak hodně. Teda, no.
Ale nevadí, zase máme pořady, pár pořadů v tomto seriálu.
Já si myslím, že to svým způsobem jako zajímavé je, protože vlastně je to takový přehled, co všechno je jinak. Jo. A že je úplně všechno jinak skoro, no.
Tak to je jasné. To už víme všichni pomalu. A jistě.
A čím dál, tím víc je toho všechno jinak.
Ano. No tak jo, Míro.
Čím dál, tím víc se dovídáme, že opravdu je všechno jinak. No. No nic, začneme perličkama.
Začneme perličkama, pak hodíme nějaký ty pozvánky určitě, že jo, takové věci.
A jinak je možno, protože jsou to takový krátký úryvky, tak je možno samozřejmě dotazy a telefony úplně kdykoliv, protože
ano,
není žádný ucelený.
To jsem chtěl taky říci, řeknu vám číslo do vysílání po perličkách, prosím, i když i během perličkách. Teď je to jedno, pokud tomu něco budete mít, můžete. 608 12 14 19 je číslo do studia. Notoricky známé, snadno zapamatovatelné. 608 12 14 19. Tak jo, Míro, můžeš pokračovat nebo můžeš začít perličkama.
Já jsem viděl teď taková perlička, viděl jsem takové krátké video, kde byly nabíječky na elektromobily. Na auta teda. A na auta, na elektřinu. A tam stály auta u těch sloupečků. A od těch sloupečků vedly dráty. A ta kamera sledovala ty dráty celou dobu, až došla takový zaplachtou skrytý a tam byl diesel agregát.
Tam byl diesel agregát, přesně tak, kdy já to viděl taky. No, někde ten obrázek,
který
mám. A
ještě tam byla poznámka někde, že to měli ty amsterdamští policajti se chlubili tím, že mají auta na elektřinu a na nádvoří měli taky diesel agregát. To je skutečně ekologie.
To nemá chybu. Nehledě na to, že jakákoliv změna energie jedno na druhý je vždycky ze ztrátama, že jo? A tady máme vlastně, dalo by se říct, dvakrát změnu, to znamená z té nafty, že jo, na tu elektřinu a pak zase z elektřinu, z elektřiny na ten pohon. No a to máme furt ztráty, že jo, tam jsou vždycky ztráty, nic nejde to na 100%, takže čím víc se to takhle konvertuje, tak tím víc jsou ztráty, no. Tak já nevím, jestli, co to má za význam všechno toto.
No a teď jsem se ještě dočet, že studenti budou demonstrovat zase v pátek místo školy odpoledne.
A za co zase?
No, za klimatické změny, že jo.
Jakože chtějí, jo, že chtějí, jo.
Jsem chtěl říct klimaktérium, ale to je trochu něco jiného.
To pro studenty ještě není.
No, pro společnost. Asi je to takový klimaktérium společnosti.
Pro společnost.
Ale to jako... ale jako svým způsobem to není až tak úplně nesmyslná myšlenka, protože ten přechod, to je vlastně taková změna. Hmm. Myslím si, že jako ta společnost v nějakém takovém přechodu určitě je, jo. Hmm. Otázka je u toho běžného klimakteria, u těch žen se ví, kam to. Tak. My to nevíme úplně.
Byl nějaký výpadek teďko, chviličku.
To lepší, ale...
Míro, byl nějaký výpadek, ne. Nedozvěděl jsem se, jak je to u těch žen, jak jsi říkal, co jsi tam říkal.
Ne, jo, to je zvláštní, možná, že je trochu horší počasí, že to... Hmm. Ne, že u těch žen se ví, co po tom přechodu bude, že jo?
No,
když to v téhle společnosti nějak nevíme, co po tomhletom společenském klimakteriu, co nastane, i když máme svoje vize, mm-hmm. ale těch vizí je mnoho a každý má jinou, že jo, skoro. Takže je to takové trošku rozdílné, no. Tam nějak se dá dost vysokou pravděpodobností už jen předpokládat, co přijde, že jo, ale... Teďko, nevím, téhle společnosti. No, ale studenti budou demonstrovat někde v Praze.
Budou demonstrovat ale... za větší změny ke Green Dealu, nebo k čemu, nebo já tomu nerozumím, za co budou demonstrovat. No, prostě se potřebuje ulejt, zase už dlouho byli ve škole teď.
No, proti, budou proti tomu, že vlády nic nedělají.
Jako s
čím? Že dojde k klimatickým změnám už. Už to jsem někde čet, že došlo změně názvu. Už to není boj proti oteplování, ale proti klimatickým změnám, protože se neví, jestli bude teplo nebo zima. Takhle to postihne všechno. Že? Yes. Na tom je smutná jedna věc. Já samozřejmě jsem velkým přítelem myšlenky bojovat tady za nějakou ekologii. Jo? Protože tady prostě je spousta věcí, které jsou jako hrozné z toho pohledu a hrozné a ještě ke všemu hodně zbytečné, že? Ale ten boj za tou ekologii je úplně o něčem, což jako všichni víme, že to je úplně o něčem jiným. No.
Jasně.
No je to samozřejmě zase je to do určité míry smutné, že? Protože je to zase manipulace, která směřuje k něčemu. No. Já vím, že třeba v té diskuzi o toho tam bylo hodně názorů, že prostě lidí je moc. No. Kdyby nás byla polovina, tak se nemusíme trápit. S tím, ne, teda s ekologií, to je právě to, že se zaměňuje ty pojmy. Jo. Samozřejmě za ekologii vynechám slovo bojovat, to nemám rád.
Tak, přesně, to jsem chtěl říct.
Ale pracovat pro zlepšení ekologie na planetě můžeme i v případě, že nás tady bude 500 milionů. Jo. I tam je co zlepšovat. Mm-hmm. Ale hodně se to... Ti, kteří se bojí právě té klimatické změny v tom slova smyslu, že nás zasáhne to globální oteplování a postihne nás to všechny, no tak tam by samozřejmě nejjednodušší recept bylo, kdyby nás bylo míň. Jo. Když nás bude polovina, tak bude podle údajů těch propagátorů, tak bude polovina znečištění. Že?
No.
Které zaviňuje podle nich, která zaviňuje toho globálního teplování, tak abych dokončil tu myšlenku.
Zase na druhou stranu oni neustále, tento systém vyžaduje neustále zvyšování spotřeby, že jo? Zvyšování výroby a tak dál. A to je právě to, co vlastně dělá ty problémy, že jo? To jsou ty exhalace. To je ten průšvih, ale čili to nejde.
Stoupající prostě. Ano. HDP a tyhle věci.
Ano, a to musí být prostě. Tento systém je tak nastavený. Ono by stačilo změnit systém, který by nebyl takto exponenciálně stoupavý, to znamená, že by byl nějaký dosah, by nějaký úrovně a pak už by to jenom prostě drželo se na té jedné úrovni. No ale to by musel se změnit systém, museli by se změnit banky, nesměly by být úroky a takovéto věci a pak by nebylo potřeba zvyšovat neustále výrobu a tím vlastně ničit, kazit tu ekologii. Že?
Já mám ještě lepší
takže
nápad.
To je ono, no.
Já mám ještě lepší nápad. Ne změnit systém, změnit lidi.
No, změnit lidi, ano, to asi stačilo, dobře nejde.
Nemuseli bychom změnit systém.
Lidi se musí změnit sami, protože někoho změnit nemůžeš, že? Ale může se ten člověk změnit sám, no. Oni kdyby začali jinak uvažovat, tak se změní ten systém, že jo? Protože lidi si ten systém vytváří sami. No, no to je pořád dokola. No. Jdeme na to. To je furt, to je zacyklený prostě a nemá to význam. Dobře.
V současné době londýnský dopravní podnik trápí zcela jiný druh nehod. Výrazně přibylo pádů z eskalátorů. Podle Transport for London za navýšení nehod může zejména strach lidí z nákazy koronavirem, kvůli němu se zdráhají držet se madel.
No.
Ten koronavir, to je démon.
Ten
může opravdu úplně za všechno. No ale pak se řekne, že koronavir nemůže, že se zbytečně uvádí, že někdo umřel na nehodu, třeba na dopravním eskalátoru, a že za to nemůže koronavir, že to se mu ta může. I za tohle může.
No tak.
Karlův most, Staroměstský Orloj, Letenské sady či nábřeží Vltavy, to jsou jen některá z míst, díky kterým byla Praha zvolena vůbec nejkrásnějším městem planety. Taky můžou být perličky pozitivní.
Ano, kdo pak ji volil?
Žebříčku magazinu Time Out předstihla Praha, předstihla Paříž, Řím, New York nebo Chicago. Já teda nevím, já jsem tam nebyl a nevím, ale to, co jsem o něm slyšel, nevím, co je na Chicago krásného. Tam je takový batek, jak tam došlo k úpadku tomu automobilovému průmyslu.
Jasně,
hodnocení žebříčku se zakládá na anketě mezi 27 tisíci lidmi napříč planetou. Vedlo toho, že se Praha stala nejkrásnějším a sedmým nejlepším městem v hlavní kategorii žebříčku, přiskla také druhé místo za relaxaci.
Relaxaci?
Že se tu nejlíp v Praze relaxuje.
Kavárně někde. Jasně.
Ne, já myslím, že tam bylo započítáno, že tam je hodně parků. Ale znám lidi, kteří teda jsou proti Praze hodně zaujatý a ty by s tím nesouhlasil. Někdo mi tu vyhrožuje.
Aha. Dobře.
Tak, další perlička. Opravit jeden schod může být problém na nejméně půl roku. Alespoň v případě schodiště před vstupem do stanice Lanové dráhy na Petříně. Na otázku, proč schody, jo, tam je vidět taková mezírka v jednom schodu, jo, na té fotce, to je neuvěřitelný. Na otázku, proč schody od jara na opravu stále čekají, nějaký ten úředník Šebesta dodal, že se oprava zařizuje. Teď se čeká na nějaké nacenění a odhad toho, kdy práce začnou a skončí. Popsal aktuální situaci. Tak tam nějaký úředník zpracovává odhad, kdy práce začnou a skončí. To je prostě neskutečné.
No, teď si představ, že by někdo přišel...
Kolik úředníků se tím asi zabývá?
No, teď si představ,
že... A to opravil, viď?
Ano, že by někdo přišel, prostě nějaký člověk, nějaký makáč, který umí schody, prostě to opravil a odešel a nechtěl by za to něco, co to může stát, že jo, takováhle věc opravit, že jo. Kdyby 1000 korun, proč ne? Dobře. No víš, jaký by to byl průšvih? co by to bylo za průšvih prostě, že to bylo udělané, já nevím, neodborně, bez povolení, že to nebylo naceněné, že to, no to by byl průšvih jak blázen, no protože by přišlo takových 10-15 úředníků.
Já myslím, že by mohli zavřít
klidně. No to určitě, protože on vlastně nerespektoval.
Bez povolení opravil schod.
No přesně tak, no.
A já myslím, že ten odborník by to mohl mít hotový za půl hodiny.
Za půl hodiny, přesně tak, no ale 10-15 úředníků by prostě najednou vypadalo, bylo za blbce, no.
Ne, já myslím, že oni na to musí vytvořit komisi.
No, musí být komisi, výběrový řízení a ježiš, to je věci. No a pak to bude stát 100 tisíc tohleto, že jo, protože to se na to musí všichni napakovat. No nic. No,
to na 100 tisíc snad ne, problém.
No, aby si se nedivil, koukni se, tady je ještě vpravo dole u toho zábradlí taky takový obnažený, to je, vidíš to tam, Miro?
Jo.
Tak pozor na to, to je další velký problém, jo. No, takže, tak bych se, hele, dost to moc chybět nebude, tohle to opravit. Tak, no to je nějaký speciální mramor, to bude určitě, že, nebo co, no, uvidíme. Jdem dál.
Tady je, proč stoupají teďko ty požadavky na testy. Například muž středního věku, jenž pociťoval šimrání v nose, chtěl mít jistotu, že je zdravý kvůli svým malým dětem, které nemohou být očkovány. A proto šel na test.
No, jak je zodpovědnej, ne? Co pa blbneš?
Ale pociťoval šimrání v nose.
No, teď jo. Je zodpovědnej, ne? Kvůli svým malým dětem.
Teď tady mám dlouhou perlu. To není perlička, to je perla z toho pohledu délky. Ale jenom na úvod uvedu, že stále mnoha různými vědátory a politiky je nám zdůrazňováno, že žijeme v nejlepší společnosti, nejlepším systému a že se máme nejlíp, jak jsme se kdy měli.
Ano.
Počet lidí s duševním onemocněním v Česku v období koronavirové pandemie narostl. V roce 2017 se potýkalo s duševní poruchou 20% lidí. Při konci první vlny koronaviru v květnu minulého roku už 29,6 a v listopadu 32,9%. To znamená, 30% české populace trpí nějaké podobě duševní poruchou. Ale žijeme v úplně nejlepší společnosti.
No.
Mě by zajímalo, co tahle statistika řekla o tom hnusném a zlém socialismu. Kolik tam lidí trpělo duševním onemocněním?
Tam trpělo ještě víc, Míro, ale nikdo to nezjišťoval, rozumíš?
No bo já myslím, že to tak není, no. Oni ty lidi nechodili k doktorovi. Že?
No právě, no takže nebyli marot, ne? Dokud nejdeš k doktoru, tak marot nejsi. No, takže no, je to
já
tak.
Já nevím, říkám, je to vůbec třeba, když si vzpomenu na své dětství, jsem chodil do školy, tam nebyl žádný autista, nic takového.
No oni byli určitě, Miro, oni určitě byli. Jo.
Nebyla
tak vyspělá diagnóza.
Nebyli kvalifikovaní. Ano, neměli správnou diagnózu.
Ano,
nebyli ty správní diagnostici.
Nebyli ty správní diagnostici. Víc se říká, dneska už je to lékařství, především ta diagnostika tak dokonalá, že každý je už marot teď. Rozumíš tomu? Jenom kvůli tomu, že vždycky tě něco najdu. Když tam, že tě bolí zub a odejdeš s třema diagnózama, že máš špatnou krev a já nevím co všechno a náběh na rakovinu a už tě mají a už jedou. A no tak, takhle to funguje, no.
No nic, já budu ještě pokračovat, on to je dlouhý, jo.
Ano, přesně.
Také podle této statistiky se počet lidí, kteří trpí jednou z takzvaných afektivních poruch, kam spadá i deprese nebo bipolární porucha, v době pandemie více než trojnásobil. 6,6% v roce 2017 narostl na 21,2% v listopadu minulého roku a dá se předpokládat, protože už je to ještě další rok, že to vyrostlo ještě o další procent, takže možná už je to 30% lidí tady má afektivní poruchu.
Co pak to je, ta afektivní? Jak se to projevuje?
No asi seš v afektu, já nevím. Já se omlouvám, já ty diagnózy moc neznám.
No nic, no.
No tak bipolární porucha, no tak to je jako schizofrenie, že se lidi...
No.
No, to je. Autoři proto studie proto předpokládají, že v budoucnu naroste poptávka po lidí po službách v oblasti duševního zdraví. Třetina lékařů pak evidala nárůst počtu pacientů, kteří dostatečně nereagovali na podávanou léčbu antidepresivy.
Aha.
Takže třetina, když dostanou antidepresiva, tak to s nima nic neudělá. No, oni ty antidepresiva taky nepomáhají, že? Dost často.
Pomáhají, aby si na tom byl ještě hůř, když to vysadíš.
A ještě, no jasně, pomáhají vysadit. WHO, to je ta Světová zdravotnická organizace, doporučuje, zřejmě pro země kulturní, alespoň 27 klinických psychologů hrazených pojišťovnou na 100 000 obyvatel. Hmm. Německo jich má 49, Norsko 73, Nizozemsko 150 a i Poláci 16. A v Česku je jich 7.
Dokonce.
No. Nizozemci mají 150 psychologů a psychologů, to nejsou, tam ještě nejsou ani psychiatři, jo. A tady podle toho, co tady píšou, jo. A to znamená, že psychiatrů ještě víc než psychologů. Jo. My máme 7 psychologů na 100 000. Taky to vysvětluje, proč se například v naší ambulanci čeká na jednorázové vyšetření 3 měsíce a na terapii rok. Takže když se někdo zblázní, teda uvozovka.
Musí jo, počkat rok, než mu to
tak rok počká, aby ho začali dělat terapii.
Tak.
A teď ještě nechci komentovat až tak moc, jak ta terapie bude prospěšná. Nejčastěji používané léky při léčbě deprese jsou antidepresiva. Jejich spotřeba výrazně rostla nejenom v Česku, ale i v ostatních zemích, ukazuje nejčerstvější statistika Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. To je dobrý. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vede spotřebu antidepresiv. Statistiku spotřeby antidepresiv. No, je to taky rozvoj, no. Je to evidentní rozvoj. Prodá se víc antidepresiv.
Ano.
V průměru se takzvaná definová denní dávka na 1000 lidí mezi roky 2000 a 2017 zdvojnásobila. V Česku se ve sledovaném období zvýšila z 9,7 na 59,9 denních dávek, což dle tabulky vypadá jako největší procentní nárůst ze všech zemí.
Mm-hmm.
U některých zemí je v roce 2000 v tabulce uváděná nula, ale spíš se to znamená, že se v těchto zemích v tom roce 2000 statistika nevedla, než by tam měli nulovou spotřebu antidepresiv. Jo. Ale z 10 na 60, jo, to je neskutečný.
No.
Za 17 let se z 6 násobila spotřeba antidepresiv.
Ale žijeme v nejlepší době, ano.
Ano.
Jaký, kde
máme se, no tak když tu dobu někdo měří počtem aut a mobilů, no tak asi jo. No.
Hmm. Asi jo.
No nic, no tak jsem skončil ty perličky. Takže bych chtěl jako vždycky upozornit teda na ty meditace a požádat na účast. To znamená zítra ve středu je to od 9 hodin jedna a od 10 večer teda druhá. Meditace na generátor lásky a v pátek je to 22.05 je meditace na posílení egregoru slovanství a což tam vím také velmi podstatné, to je posílí, teda ta vize pozitivní budoucnosti, kde se jedná o to sjednocení té vize. No a pak jsou organizačních věcí, jsou teďko ty dva semináře, jeden začíná v pátek v Blatnici. V podstatě už je to plné, kdyby ale někdo ještě odpadl, je možný se ještě přihlásit. A potom ta druhá je příští pátek, to znamená 1.10., ta je v Beskydech, na Resort Kunčice, je to všechno na mých stránkách, že tam ještě se dá přihlásit.
Ano. Tak, a já musím samozřejmě přidat i svou pozvánku. Zde vidíte stránky Svobodného vysílače, ano. A když se jdete trochu nížej, tak tady takhle zeleně setkání Svobodného vysílače z hotelu Bílý Beránek v obci Hladov, nedaleko Jihlavy, dne 25.9. asi od 13 hodin. Takže to takhle rozkliknete, když na to kliknete a ukáže se vám formulář, kde máte ještě jiné věci, možná kde si můžete zajistit ubytování a tak dále, tam všechno kolem toho. A pak tam vypíšete akorát krátký formulář a odešlete, no a pak přijedete. Ano, my už tam budeme od pátku, to znamená už popozítří vlastně, už dneska je úterý, středa, čtvrtek, pátek, takže už od pátku bychom tam měli být a budeme tam až do neděli někteří. Ale to hlavní setkání samozřejmě je v sobotu kolem já nevím, jedný, druhý hodiny. Míro, ty tam nebudeš, věc, si říkal už několikrát, protože budeš na tom semináři. semináři. Ale to je asi prvně, co nebudeš na našem setkání. Nevadí. I tak věřím, že si to užijeme a že budeme mít na sebe dost času. Takže přijďte, jste zváni, já si myslím, že to bude fajn. Tak, a teď už dáme písničku, je to tak, Miro?
Ano.
Takže takhle, dávám tam obrázek a jednu písničku, až prostor a čas zmizí.
Čas zmizí do bodu zhroucený vlastní krizí, co bude tady potom, přemýšlím stále o tom, i když vím, kde slova potom a tady už mít význam nebudou. Možná tady bude vesmír jiný, nebo jen to nic a absolutně líný, jehož představa mě k hříchu svádí, zapomenout na vesmíru mládí a zavřít oči a jen spát. A zavřít oči a jen spát. Vesmír jiný, vesmír bez pocitu viny, který tenhle náš svět provází, přivádí ho do nesnází, svojí věčnou touhou se bál, svojí touhou se bál. Určitě v něm budou bytosti živé, některé obrazy však mohou být lživé. To množství variant mě děsí, jakou svět zdá se pestrou směsí, o čemkoliv můžem snít, i o tom, jak je krásné žít.
No věda, takže písničku jsme tam už měli od Míry a teď vlastně pojedeme, půjdeme už v tématu Míro. Nebo tam ještě něco máš, co bys si chtěl sdělit?
Ne.
Takže vše je jinak a bude to takový přehled toho, co jsme tady všechno už probrali. Taková rekapitulace. Tak Míro, prosím.
Tak, teoverzum, virtuální realita. Teoverzum to je jednota Boha a stvořitele, či tvořitele a stvořeného světa. Vztah Boha tvořitele k stvořenému světu se dá přirovnat jako k vztahu lidské mysli, lidského vědomí k jeho myšlenkám. Virtuální realita, vše je jedno ohromné vědomí. V tomto slova smyslu není virtuální realita, či jak je uváděno mája či iluze, pouze naše 3D realita, ale všechny reality. Prostě absolutně vše. Vše je jen lucidní sen Boha, a to tak, že absolutně vše. Neexistuje nic jiného, než to, než myšlenka Boha, stvořitele Teoverza. Když si vzpomeneme na film Matrix, tak i ta v pojetí filmu takzvaná nevirtuální realita, ta jakoby hmotná realita, je virtuální realitou. I ta takzvaná 12. hustota či pásmo frekvence vibrací, nebo dokonce 356. hustota je rovněž virtuální realita. Fraktální uspořádání Teoverza. Nejen časoprostor, což je do určité míry uznáváno vědou, o prostoru se tak už mluví, ale i časoprostor už je pozvolna brán, jako že by mohl být uspořádán fraktálně, ale i celé Teoverzum je uspořádáno fraktálně, protože fraktální uspořádání je jeden ze základních principů Teoverza. Vzhledem k tomu, že tomuto tématu jsem se věnoval vždycky jako důkladně několikrát, protože ty fraktální uspořádání a časoprostoru je velmi významné, tak asi nebudu to dále rozvádět. Dalším takovým úhelným kamenem do těch mých vyprávění jsou úrovně poznání. Vnímání poznání z více úrovní a více pohledů považuji za jednu ze základních metod a principů poznávacího procesu. Je mnoho úrovní poznání a k tomu mnoho různých úhlů pohledu. Pravděpodobně by se asi dalo říct tolik, kolik je poznávajících subjektů. Z více důvodů používám pro zjednodušení členění na 4, v případě 5 základních, ale v poslední době jsem to zúžil na ty 4, těch základních úrovní, dá se říct, poznání, bytí nebo vědomí. Já jsem v té své knížce Elegantní Bůh jsem původně používal pojem úrovně pravdy, ale protože ta pravda je takový velice problematický pojem, tak se mi to zdálo nepřesné, takže teď už používám výraz úrovně poznání. Já na to upozorňuji, protože jsou lidé teďko taky poměrně distribuju tu knížku Elegantní Bůh. Opět zdůrazňuji, kdyby o ní někdo měl zájem, tak je možné si ji objednat, protože se objevilo někde ve skladu 1000 Elegantních Bohů, přestože všichni tvrdili, že už prostě je všechno vyprodáno. Takže na to je možno se objednat. A právě v té knížce Elegantní Bůh používám ten výraz úrovně pravdy, ale nezdá se mi úplně přesný, takže jsem to předělal na té úrovně poznání. Jedním z hlavních důvodů je i možnost názorného vysvětlení, to, proč jsem to zredukoval na ty 4, názorného vysvětlení na odlišně dimenzionálních realitách s jejich hierarchickým řazením. Vzhledem k tomu, že jsme schopni vnímat a chápat tři prostorové dimenze a jednu časovou, to je čtyřdimenzionální časoprostor, využívám členění na čtyři úrovně, protože je pro nás z tohoto pohledu srozumitelnější. V tomto případě doporučuji si právě přečíst článek na mých stránkách, protože k lepšímu pochopení jsou tam obrázky. Ale myslím, že i tenkrát v tom vysílání taky myslím, že to bylo, že jsem poslal obrázky, na kterých to bylo možné vidět. Takže i v tom pořadu, který se jmenuje stejně. Myslím, že to je pořad s číslem 257. Říkám, jak jsem řekl, také je toto téma uvedeno v knize Elegantní Bůh, ale tam jsem používal starší pojem úrovně pravdy. Čas, jeho cykličnost a vědomí tvůrce času. Jak už jsem tady říkal, je to jeden z nejsložitějších, nebo ne jeden, je to podle mého názoru, je to nejsložitější jako fenomén na, jak na vysvětlení, tak na pochopení. Zjednodušeně řečeno jsou tři základní pojetí času. Čas lineární, čas cyklický a čas, který nemá snad název, ale základním principem je, že se všechno děje současně. Možná by se dalo říct, že bych vymyslel nový název, čas souběžný. Z pohledu více rovnosti poznání platí samozřejmě všechna tři pojetí, ale každé je z jiné úrovně poznání. Lineární čas, to je ten, jak který běžně vnímáme, to je ten lineární, se vše vyvíjí, je minulost, přítomnost, které jsou seřazeny za sebe. Tak to je vlastně, by se dalo říct, z první úrovně poznání, cyklický čas je z druhé úrovně poznání a souběžný čas je z té třetí úrovně poznání. Je to to, že se to lineární vnímání času nedělá samozřejmě nikomu problémy, to je naše běžné. Ta cykličnost těch časů je také relativně snadno pochopitelná, protože vnímáme cykličnost stále. Že jo? Každý den je prostě ráno, večer, ráno, poledne, večer, noc, zase ráno. Vnímáme měsíce, oběh měsíce, vnímáme roky, i vyšší časové, ty vyšší časové cykly. Ale to je prostě ta cykličnost, že se opakuje jaro, léto, podzim, zima, to prostě nám až takový problém nedělá. Co dělá problém je to, že se vše děje současně. Tam už nám ta představivost prostě jako nestačí. A jedině, kde jsme to schopni jako vnímat, je ten rozšířený stav vědomí. Kdy třeba jsme schopni prožít celý život v jeden okamžik, ale no to není, jako už jsem o tom také mluvil mnohokrát, že bychom, jak se mluví o tom urychleném filmu života, který nám proběhne na konci života, ale tam to není urychlené proběhnutí, ale tam prostě vidíme celý život najednou. Takže v takovýchto stavech, stavy blízké smrti, stavy hodně rozšířeno vědomí, tam jsme schopni to vnímat. A jinak samozřejmě základem, nebo jak jsem říkal, když jsem se i já vyvíjel ve svém pojetí času, tak tím úplně jako nejvyšším, kam jsem dospěl, netvrdím, že to je teda, že to je vrchol, třeba jsou ještě jiné možnosti, ale to nejdůležitější, co je, že čas jako všechno, jo, je stvořený vědomím. To znamená, vědomí je tvůrcem času. Ne, že vědomí tvoří v čase, ale vědomí je tvůrcem času. A uznávám plně, že tato myšlenka je už jako docela jako složitá na nějaké představy. Jo. Ale opravdu to považuji za důležité, že ne, že vědomí tvoří v čase, ale vědomí je tvůrcem času. Protože vědomí je tvůrcem všeho, tak vlastně musí být i tvůrcem času. Další takovou oblastí, nebo takovým tématem, byl měsíc a jeho vliv na obyvatele planety. Jinak v rámci toho všechno je jinak, že jo, tak ten čas cyklický, ten jako je vnímán jako normální, ale ta souběžnost časová. Jako věda tam pozmalu přes tu kvantovou fyziku jako dospívá, ale moc to ještě jako úplně tak uznávané jako není. Není to prostě, neučí se to na školách ani vysokých. Uvidíme, jestli to stane v blízké budoucnosti. Samozřejmě u toho otázka toho že je čas cyklický, to se dá vnímat, ale otázka je, jestli s tím souvisí i to, co je právě to fraktální uspořádání toho časoprostoru, že v tom cyklickém čase, že vždycky ty cykly se opakují a v určitých bodech časoprostoru, to znamená v určitém místě a v určitém čase, existuje určitá kvalita té doby nebo toho bodu časoprostoru, která, jak bych to řekl, do určité míry determinuje nebo určuje události, jakého druhu se pravděpodobně budou odehrávat. A je to, myslím si, že to je i významné z toho pohledu, jak jsem o tom mluvil, že ty zjednodušeně řečeno globální elity tuto informaci mají k dispozici a mají k tomu obzvláště dneska i výkonné stroje, aby právě na základě sběru ohromného množství dat daných do počítače té umělé inteligenci, tak aby byli schopni nebo jsou schopni předvídat, jakého druhu události se na konkrétním místě planety v konkrétním čase mohou odehrávat a podle toho samozřejmě přizpůsobovat své plány. Teď mě napadla perlička, jsem někde zase četl, že napojili nějakou umělou inteligenci na celou databázi ohromno, já nevím, co to tam bylo za šílený čísla a pak jim zadávali, aby ta umělá inteligence s využitím těch ohromných databází tvořila a třeba očekávali, že se tam bude dva muslimové vešli do baru a ono se tam místo toho objevilo dva muslimové se sekrou a bombami vešli do kostela. Takže tohle si vymyslela umělá inteligence. Ale ona to měla z těch databází. Že?
Ano, 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 rozumím. Hele, Míro, tady... Ano? Slyšíme se?
Ano, ano.
Jsou tam takový drobný výpadky, no. Nevadí.
Já občas ten mikrofonem tady pohybuju na své hrudi, tak může to být i tím.
Mm-hmm. Píše tady František. Dobrý večer, pánové. Satan nad námi zvítězil tím, že nás přesvědčil, že neexistuje. A tato monoteistická koncepce Boha, který je vším, tomu krásně napomáhá. Míro, co ty na to?
Nevím, jestli tomu dost dobře rozumím.
No ne, že to podle toho, co říkáš, že jako vědomí je vším a já nevím, tak dále. Takže tomu napomáhá, že ten Bůh, že ten Satan vlastně neexistuje a tím zvítězil. Aspoň tak jsem to pochopil já jsem četl jenom to, co tady napsal František. Jo?
Nevím, ne, já si to nemyslím, ale...
dobře.
Jako... Nerozumím tomu, proč by tomuhle ta koncepce... Já v koncepci, že teoverza Satana, takovýhle věci, to jsou prostě postavy té hry, že jo, takže... Jako jestli, že nás o to přesvědčují některé teda ty... o tom, že Satan existuje a podobně, a že Satan neexistuje, to tam jsou asi vědomé tyhle koncepce, které mají manipulovat lidmi, ale nevím, proč by tato teorie tomu měla jako napomáhat, jako že Satan neexistuje.
No.
To je asi jako složitá jako otázka, protože to je otázka definice napřed, co to je Satan a co to je dobro a zlo a jestli ten tvořitel nebo stvořitel to vnímá něco jako jiného než hru a že prostě přijmeme myšlenku, že existuje něco jako tvořitel, který všechno tvoří, to teoverzum, to jedno ohromné vědomí, a které dle mého názoru a nejen mého si prostě hraje. Jo? Takže si vytvoří Boha, křesťanského, muslimského, židovského, hinduistického, no a pak si otvoří protipol Satana, Lucifera a podobně. A teď si hrajte, že jo. Ale proč by zrovna tato teorie tomu měla napomáhat, tomu úplně nerozumím.
No, dobře.
A nemyslím si to ani teda.
Takže, pane Františku, když tak to zkuste nějak přiblížit, položit takovou nějakou konkrétnější otázku, jak to myslíte, protože ono to opravdu z toho vašeho vlastně Skypeu, se to napsal na Skypeu, tak to tak nějak není jasný, o co vám přesně jde. Dobře, Míro, takže můžeš pokračovat.
Další takovou oblastí je měsíc a jeho vliv na obyvatele planety. Podle názoru mnohých badatelů, v souladu s mými informacemi a názorem, je měsíc dutý a jedná se o uměle vytvořený objekt, který byl přemístěn na oběžnou dráhu kolem Země. Pro skutečnost, že měsíc dutý a umělý, svědčí i mnoho indicí, i kdybych se přiklání spíše k formulaci nepřímých důkazů. A možná, že jsou i přímé důkazy, protože se mluví o tom, že ty v rámci těch tajných kosmických programů na měsíci byly a ti o tom už nepochybují, protože jsou tam podzemní prostory a mnohé mimozemské civilizace jsou tam, tam mají své základny a teda a teda. Druhou zbykl z toho našeho pohledu, co nás zajímá, ještě podstatnější otázkou je, kdy byl umístěn na oběžnou dráhu kolem Země. A názory se zde velmi liší. Některé uvádějí dobu v řádu tisíců či deseti tisíců let a některé v řádu milionů let. Osobně se spíš přikláním k té první variantě, myslím teda těch deseti tisíců let, mimo jiné i proto, že v mýtech mnoha národů se objevuje informace, že Země nějaký čas neměla žádný měsíc a pak se najednou objevil na obloze, ale lze předpokládat, že paměť mýtů se pohybuje spíše v řádech tisíců, maximálně deseti tisíců let, než let milionů. Druhým už obecně méně přijímaným názorem je, myslím teda méně v té alternativě, je to, že měsíc byl přemístěn na oběžnou dráhu mimozemskými entitami, které byly na podstatně vyšší úrovni technického rozvoje, nejen vůči dnešnímu lidstvu, ale i vůči vyspělým civilizacím té doby na Zemi, jako byla třeba Atlantida. Na druhou stranu, jestliže ten měsíc je umělý a někdy se tu objevil, tak kdo by ho sem asi dopravil, že jiný než nějaké mimozemské civilizace na podstatně vyšší úrovni, než jsme my i dnes a než jsme byli i v té době. Další takovou tezí, která už je spíš teda nepříliš známá, tak je ta, že technologické zařízení umístěné na měsíci vysílalo na Zemi specifické energie, specifické záření, specifické vlnění, jejichž frekvence odpovídala frekvenčnímu pásmu páté krční čakry lidí. Přičemž nelze vyloučit, že i některých dalších bytostí žijících na Zemi, jako například bych uvedl třeba ty delfíny. Tyto energie negativně ovlivňovaly funkci krční čakry tak, že významně zhoršovaly průtočnost této čakry, což ovlivňovalo komunikační schopnosti lidí, telepatické schopnosti. A je možné, že v Bibli ten předobraz nebo to podobenství s tím blokováním těch páté čakry komunikační u lidí, je to podobenství, na které je tam uváděno na zmatení jazyků v Babylonu. Ale samozřejmě ty důsledky pro lidstvo na planetě byly nedozírné, protože předtím, když lidé spolu komunikovali telepaticky, nemohli si lhát, podvádět, bylo to všechno jinak. Jo, dorozumívali se všichni obyvatelé na planetě, když to takhle prostě už se byli schopni domluvit jenom tou svou řečí. Vytvořily se, díky tomu se vytvořily ty konflikty a války a podobně. Takže to mělo dlouhodobě velmi negativní vliv na lidstvo. A řekl bych, že s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládaný a přímo zamýšlený. Protože pokud je lidstvo jednotné, tak se daleko hůře ovládá, daleko hůře je možno pro ty civilizace mimozemské, které měly úmysl ovládnout planetu, tak by to samozřejmě daleko snažší, když všechny rozdělí a ještě ke všemu díky teda neschopnosti telepatie a domluvit se poštve proti sobě. Dalším tématem je otázka, jak dalece tohle patří do části všechno jinak, ale myslím si, že určitě formou, určitě způsobem ano. Dle mého pojetí v filozofii absolutní dobro a absolutní zlo jsou kategorie pouze v rámci určité filozofie nauky, ale nejspíš přímo v rámci určité ideologie. Pokud se dostaneme mimo rámec jakýchkoliv ideologií, tvořených kýmkoliv, nejen lidskými bytostmi, absolutní dobro ani zlo neexistují. To, zda se jedná o dobro či zlo, je vždy o hodnocení. A aby se jednalo o hodnocení absolutní, muselo by takové hodnocení činit absolutno. Bůh. Bůh však nehodnotí, Bůh tvoří, Bůh si hraje. Proto neexistuje žádné absolutní boží dobro či zlo. Boží dobro a zlo nejsou jako pojmy nic jiného, než to, co za dobro či zlo považuje většina určité společnosti. Zjednodušeně a velmi obecně, ale zároveň i velmi diskutabilně, by se dalo zlo definovat jako to, co způsobuje utrpení, což může být i nečinnost, nějaké bytosti či bytostem a dobro jako to, co bytostem přináší radost a štěstí. Ale stále a vždy to bude relativní a bude záležet na hodnocení toho, kdo koná nebo působí, případně nekoná, a toho, na koho je působeno. A nelze zapomínat ani na fakt, že jeden a ten samý čin může jednomu člověku přinést utrpení a druhému radost a štěstí. Já tady vždycky pro tak uvádím jako ten nejsnabší příklad, jsou teda ty sadisti a masochisti. Takže to někdo cítí utrpení, když ho někdo udeří, tak ten masochista to cítí jako potěšení. Takže je to, vždycky je to právě relativní. Další oblast a článek, můžu vždycky říct, osud a svobodná vůle. Vše je relativní a tím je dána i relativnost osudovosti či svobodnosti vůle. Z jednoho úhlu pohledu se může jevit, že v podstatě vše je osudem dáno, že vše je determinováno předchozími událostmi. A z druhého úhlu pohledu se naopak může jevit, že vše je dáno naší svobodnou vůlí. Pokud bych měl odpovědět na zásadní, zjednodušně odpovědět na zásadní otázku osudu a svobodné vůle a měl to shrnout pouze do jedné věty, tak by zněla takto. To, co se jeví jako osud člověka, je vyjádřením svobodné vůle duše. Ale je potřeba počítat, že máme svobodnou vůli, ale jsme obklopeni mnoha bytostmi, a teď myslím nejen lidmi, a ty mají také svoji svobodnou vůli. Takže naše svobodná vůle, i včetně teda té duše, se pohybuje v rámci svobodných vůlí dalších herců této hry na 3D realitu, dejme to můžeme říkat. To je důležité si vždycky uvědomit. Někdo řekne, ano, máme svobodnou vůli. Absolutně. Už to máš telefony.
Nevím, jenom to za to, ale nic. Jenom se identifikoval telefon.
Ano.
Dobrý.
Tak. Ale je tady právě ta otázka osudu a svobodné vůle, že jo? Té determinace karmou, karmickými příčinami, determinace prostředí a genetickou výbavou. Protože, říkám, z jedné strany můžeme, když to dovedeme do důsledku a budeme si říkat, no ale co já jsem mohl? Já jsem se narodil tady do těch podmínek. Já jsem měl takovéhle určitě v tomhle prostředí, já jsem prostě nemohl, teďko jsem potkal tohle, tahle nehoda. Já prostě nemám svobodnou vůli. Jo. A z druhé strany zase někdo namítne, ale to syn, to všechno jako je svobodná vůle. Je to vždycky potřeba vnímat, jakože to je relativní. Atlantida. Atlantida sama o sobě je velice široké téma. Už jen z toho pouhého důvodu, že v různých podobách existovala podle některých informací orientačně třeba 100 000 let. Jeden z důvodů, proč jsou pro mnohé lidi informace o Atlantidě tak zajímavé, plyne z toho, že se často uvádí, že situace v dnešní společnosti je velmi podobná situaci před katastrofickým zánikem Atlantidy. Rovněž se tvrdí, a já s tím souhlasím, že v současné době je zde inkarnováno mnoho bytostí či duší, které absolvovaly své inkarnace v Atlantidě, zejména v období jejího konce, a dokonce se aktivně podílely ač neradi či nevědomky na jím konci. Po případě se také účastnili a snažili se zabránit tomu konci. Mnozí se zde nyní inkarnovali z toho důvodu, aby nedošlo k opakování katastrofického konce civilizace. A myslím si, že pokud se jako zajímáme o tom, kdo má nějaké inkarnační vzpomínky ze starší doby, tak se setkávám opravdu s hodně lidma, kteří mají svoje inkarnační vzpomínky z Atlantidy. A opravdu jich není málo. A někdy jsou to úplně náhodná setkání, kde se lidi setkávají a dokonce zjišťují, že spolu byli v jedné době, v jednom okamžiku té Atlantidy. Například já vím, že jsem se setkal s jednou ženou, která mi vyprávěla svůj příběh. Já jsem říkal, no, tak to jsme tam byli spolu zrovna v té době. Což byl úplně ten konec Atlantidy. Také jsem tady o tom mluvil. Frekvence vibrací vědomí. Frekvence vibrací určitého vědomí určuje, které aspekty Boha může toto vědomí vnímat. Ono to není jenom frekvence vibrací, ale i vzor těch vibrací. Které aspekty Boha může toto vědomí vnímat, které aspekty Boha mají odpovídající frekvenci a odpovídající vzor a tudíž rezonují právě s tím poznávajícím vědomím. Proto všichni sice vnímáme jen některé určité aspekty Boha, možná přesnější je teoverza, ale vnímáme tak Boha, i když to tak mnozí nenazývají a dokonce by se velmi takovému označení bránili. Ta frekvence a vzor vibrací našeho vědomí určuje rozsah a zaměření našich poznávacích schopností a možností a tím i rozsah a strukturu poznání. To je důležité vědět, že prostě naše duše, naše vědomí, nebo my, protože my jsme ta duše, my jsme to vědomí, vibruje na určité frekvenci a ještě je ten vzor těch, ono se to špatně vyjadřuje, ještě tak bych to dokázal graficky, ale mohli bychom jít vzor nebo kvalita těch vibrací, nejen výše. A to určuje rozsah a zaměření našich poznávacích schopností a možností a tím i rozsah a strukturu poznání. Možná, když teď trochu odbočím k té současné situaci, kdy se nám zdá, že někteří lidé jsou vůči některým informacím, které dostávají, absolutně slepí a hluší. Já teď jsem si vzpomněl, jsem bavil se dneska, že nějaká kamarádka byla na očkování a měla vírou krve do mozku do týdne. A přesto šla na druhé očkování, protože ten vírou do mozku podle ní neměl souvislost s očkováním. No, a teď je ve stavu, kdy prostě je marot, nemůže nic pořádně. A stejně nám nevidí souvislost s tím očkováním.
Třeba není.
Ale ne, já to jenom říkám z toho důvodu, že prostě my třeba nechápeme některé lidi, jestli říkáme, přece nemůže být tak slepý a nevidět to.
Mm-hmm.
Jo. I teda v oblasti poznání, když nám připadá, že je to tak markantní a logické, ale ten principem může být právě ten vzor jejich vibrací, který prostě s touto s vibracemi této skutečnosti, kterou my tak vidíme, nerezonuje. Tak ho tam prostě si to tam nedokážou přijmout. Ne, prostě velmi nepřesně řečeno, oni to nevidí. Jo. Je to asi tak, jako kdybychom, když se budeme bavit čistě o výšce té frekvence vibrací, asi jako kdybychom to přirovnali k tomu, že někdo, můžeme to přirovnat jak ke zraku, tak ke sluchu. Možná u toho sluchu je to ještě takový jako markantnější, ale prostě my ultrafialový a infračervený paprsky nevidíme. Jo? A teď jde o ten možná je to přesnější, nebo toto podobenství je vhodnější v té kategorii sluchu, protože dejme tomu, že se říká, že slyšíme od 20 do 20 tisíc, jo, a teď je otázka. Ale jsou lidi, kteří prostě hluboké tóny neslyší, a pak jsou lidi zejména stárnutím, které neslyší vysoké tóny. Jo? To znamená, že oni je neslyší. A podobně, uvádím to jako podobenství, právě s tím, že ty lidé, kteří ten jejich vzor a výše frekvence vibrací prostě jim neumožňuje určitou tu skutečnost vidět, protože ty jejich frekvence jsou nekompatibilní s frekvencemi té určité reality. Takže já to jenom říkám z toho, tohle jsem teď vlastně do toho, jak bych tak řekl, zabrousil hlouběji z toho důvodu, že to do určité míry, samozřejmě říkám, je to jako všechno můj názor, ale do určité míry to objasňuje, proč někteří lidé určité z pohledu jiných lidí naprosto jednoznačné informace prostě nedá se ani říct, jako nechápou. Oni je nevidí. Jo? Když to přirovnám, nebo k tomu těch 20 až 20 tisíc toho sluchu, pro ně je to prostě neslyšitelný. Takže to vůbec neberou. Tak jinak jsem si tadyhle, protože jsem poslouchal Jardu Chvátala a byl tam jeho zajímavá myšlenka, kterou já teda souhlasím, říkal jsem ji teda v jiných formulacích, ale já budu citovat přesně, jak to řekl Jarda. Platí pravidlo, že frekvence nitra člověka, morfogenické pole se promítá do fyzionomie především co se týče obličeje. A já bych ještě dodal jednu důležitou věc, a především co se týče vyššího věku. U těch dětí, mladých lidí to není vidět. Ale po takové 50, 60 už je to prostě do toho, ta frekvence, a zase bych řekl nejenom výše frekvence, ale dokonce i trochu ten vzor nebo ta kvalita těch, se prostě promítají do toho obličeje. Můžeme to takhle formulovat z jedného pohledu, můžeme také říct, že prostě se projeví to osobní morfogenické pole, to pole návyku. Tak. Já bych teda teďko poprosil o krátkou pauzu, to znamená krátkou nějakou písničku.
Ano, do další písničku, která se jmenuje Čas, a pak budeme pokračovat, Míro, je to tak? Samozřejmě, ano. Samozřejmě nezapomeňte třeba zavolat nebo napsat nějaký mail a teď dáme tu písničku, tak.
Čas si jen tak kolem nás nezávisle běží. Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoří sami, vědomí a jeho hramy, stále a zas slyším tichý hlas, každý z nás. svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát. Každý má svůj svět, možná miliardy let, stále nový cvěží. Kdo zná odpověď, co je tady a teď, je prostor a čas leží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami. Ale a zas slyším tichý hlas, každý z vás má svůj vlastní čas. Já hledám, dál hledám, jak se svému času sám přítelem stát.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No, tak jste to slyšeli z jinglu, můžete zavolat, samozřejmě bylo by to i záhodno, protože určité otázky určitě můžete mít k tomu, co Míra dnes vypráví. Takže volejte, ještě jednou zopakuju, 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání. Dnes je 21.9. Takže Míro, můžeš pokračovat, prosím.
Takže dalším bodem je bytost jako taková. Bytost prochází všemi vývojovými formami a obohacena o prožití všech možných principů bytí se vrací k Bohu. Já jsem si vzpomněl, jak když jedu vlakem a já nepoužívám tu roušku, jak se bojím zkejchnout nebo zakašlat, aby mě hned lidi nepodezírali, že mám koronavir a že když nemám roušku. No. Je to celý takový panoptiku. Takže z pohledu vyšších úrovní poznání je vhodnějším popisovat bytost tak, že je současně všemi vývojovými formami najednou, protože vše se děje současně, minulost, přítomnost i budoucnost. Jako analogie vývoje bytosti já používám tu oblíbenou představu moře a kapky vody, jak ta kapka je prostě v tom moři, v těch spodních proudech se blíží nahoru, cítí už vlnění a potom se vynoří na to moře samostatná, uvědomím si sama sebe jako své bytnou bytost a pak zase spadne do moře, splyne s mořem. Já se, jinak nevymyslel jsem tuto podobenství, jenom jsem ho použil a trošku poupravil k obrazu svému. Bytost v rámci svého komplexního vývoje, a zase, zdůrazňuji, z vyšších úrovní poznání, tohle je z druhé úrovně poznání, z třetí úrovně poznání, se vše děje současně, prochází všemi principy bytí. To znamená i principy, které se zdají obdivuhodné i zavrženíhodné. Bytost se při svém vývoji v lidské fázi, jo, inkarnuje i do osobností typu Hitlera, i do osobností typu Ježíše a Budy. Každý z nás jednou byl nebo bude, nebo je, některé z paralelních realit, osobností typu Hitlera, Ježíše nebo Budy. přesněji řečeno, každý z nás někde v časovém prostoru je současně všemi těmito formami. To je někdy složité pochopit, no, pro mnoho lidí. To je právě ta zase, jak jsem mluvil o té rezonanci s určitou částí toho Boha, toho verza. Ta představa, že ještě když se mluví o tom, že my si svobodně vybíráme inkarnaci, že si někdo může svobodně, o svobodné vůli vybrat inkarnaci do Hitlera, tak jo, do Ježíše takový by se našlo dost asi. Ale do Hitlera to prostě lidi se s tím nedokážou to přijmout. Mnozí. Ale jako z jednoho zorného úhlu tomu samozřejmě rozumím. Probuzení intuice osvícení. Dle mého názoru není probuzení v podstatě nic jiného, než koncentrace pozornosti na přítomný okamžik, na to, abychom kdykoliv, cokoliv děláme, dělali plně vědomě. To znamená být si vědom toho, kdo činí, proč tak činí, vědom si účelu své činnosti. A to důležité je to, kdo činí. Základem probuzení je uvědomění si toho, kdo koná. Nestotožní se s tělem egem, s tou rolí, který jsme si přišli zahrát. Dalo by se tak říct, že probuzení je uvědomění, že jsem duše, ne to tělo. No, že jsem duše, která prochází inkarnacema. To je to prvotní probuzení, protože v okamžiku, když si uvědomím, že jsem duše, která je nesmrtelná, tak si uvědomuji, že mám mnoho inkarnací za sebou, které mě ovlivnily. Že na mě působí nějaká karma, nějaké osobní morfogenické pole. To je velice důležité, protože tím se otevře úplně nový obzor. Prostě nové pole informací pro nás. Takže to považuji za jako velice důležitý okamžik v tom vývoji každého člověka, pokud k němu teda vůbec dojde, že ne všem se to podaří. Někteří to dokonce, až bych řekl, sveřepě odmítají. Probuzení však ještě není osvícení, ale je to jakýsi bod zlomu v životě. Mezi probuzením a osvícením je asi takový rozdíl, jako mezi tím probudit se ze snu a pamatovat si sen a probudit se ze snu a pamatovat si všechny sny z této inkarnace. Paranormální schopnosti, jako je intuice, a všichni je rovněž do určité míry i využíváme. Pouze se lišíme v míře jejich využívání. Nižší míra využívání však není často rozpoznána a tak je většinou posuzována jako nepoužívání těchto schopností. Protože my si to neuvědomujeme, že jsme použili, nebo že k určité informaci, k určité naší reakci na něco, že to byla použita ta intuice, nebo možná to není správný slovo použita, protože ta intuice dost často není vědomý proces. Tak, dalším bodem jsou reptíci, reptiloidi. A v podstatě jsem, zase říkám to, nebudu to dále rozpitvávat, protože reptiloidi hodně patří do tématu všechno je jinak, protože nevím, jestli jsou věci, kteří uznáme. Tím mysleno reptiloidy, ne zvířátka plazy, ale míněno opravdu inteligentní bytosti v plazích tělech. Ale právě je důležité rozlišovat reptiloidy jako fakticky kompletní bytost, teda tělo, teda ego i duše jsou reptiloidní, anebo reptiloidní duše v lidských tělech. A jak zase, abych to pro ty, kteří to, jsou tyto informace kuse, neexistuje ani lidská duše, ani reptiloidní duše, existuje jenom duše, ale to, v čem se, co se dá definovat jako lidská duše, je duše, která v uplynulých několika x inkarnacích byla v lidském těle a proto si vytvořila návyky, lidské návyky do toho svého osobního morfogenického pole. A to samé platí i pro tu reptiloidní duši. Když se prostě ocne v lidském těle, tak se jedná o reptiloidní duši, protože v minulých životech byla v reptiloidním těle a vytvořila si reptiloidní návyky odpovídající teda tomu reptiloidnímu i tělu. A samozřejmě, když se tato duše vtělí do člověka, tak to osobní morfogenické pole jí ovlivňuje a ona jedná dostatečně nebo jedná v souladu s těmito návyky a s tím svým osobním morfogenickým polem. Ale pokud se tato duše vícekrát inkarnuje zase do člověka, tak se stává v uvozovkách. Stává čím dál tě více člověkem, až už se posléze stává tou lidskou duší nebo je lidskou duší. Strava jinak, zase v krátkosti, jenom kompletní stravovací cyklus má 5 základních fází. Výběr potravy, příprava potravy, přijímání potravy, trávení potravy, proces vyměšování. Co je tam asi v této oblasti asi ne všechno je vnímáno jako, že všechno je jinak, ale určitě energetická hodnota potravin. Myslím energetická jako z pohledu ne kalorické výživnosti, ale z toho, jakou energii ta potrava tomu člověku přináší. Jo. Nejsou míněno kalorie, kalorická. Tak to je tam asi to, co by se dalo říct, že všechno jinak, protože se o tom příliš neuvažuje. Jako třeba to, že když vaří člověk stravu a je negativně vyladěn, že potom i ta potrava má negativní energie. A taky o tom prostě energie zvířat, v jakém žili prostředí a jak došlo k jejich usmrcení a podobně. To jsou všechny věci, které se do té energie potravy promítají a to většinou není uznáváno. No, jsou do uvědu a proto je to všechno. Proto to patří částečně do toho, že vše je jinak. Léčení a uzdravování jinak. Moje ideální a v této době stále ještě idealistická představa, ale stejně ještě jsem takový bezbřehý optimista, že doufám, že se mi, nebo mně, že se nám podaří jednou tuto myšlenku v reálu i v této společnosti realizovat. A teď pomíním taková zařízení, jako jsou medbedy a podobně. Je to idealistická představa pro současnou dobu o léčení a uzdravování, což jsou přece jen dva trochu odlišné pojmy. Spočívá v první fázi v sestavě takzvaně léčitelského týmu. Prvním článkem by byl diagnostik, což by byl optimálně lékař se senzibilními schopnostmi, základními znalostmi medicíny, nebo aspoň anatomie. Protože ten takový člověk by byl schopen vidět ty, nebo cítit, vnímat. Někteří ty lidé říkají, že to přímo vidí, ale byl by schopen vnímat, v čem je podstata těch potíží, ale díky těm svým medicínským znalostem by byl schopen to i popsat. Jo. Protože když budu třeba mluvit o sobě, že jo, a teď bych se na někoho podíval a viděl tamhle někdo, jsou tam tmavý skvrny a já bych vůbec nevěděl, co to je za orgán. Jo. Tak asi by to nebylo úplně nejpřesnější. Kdybych říkal, no tak takhle je to, jak je břicho, tak tam kousíček vlevo dole a tam směrem k zádu. Tak asi by to nebylo ideální, proto by, myslím, že tam je důležitá ta senzibilita, ale nějaké ty minimální anatomické schopnosti, ale samozřejmě i ty lékařské, které by byly schopni to jako i už jenom tím jako navozením toho, kde vidí ten problém, co by to mohlo být za diagnozu. Druhým článkem by byl spolupracující lékař a léčitel. Třetím článkem u vážných a dlouhodobých nemocí či opakovaných úrazů i jiných zdravotních důvů problému člověk, kterého bych poněkud nepřesně nazval regresní terapeut, to je člověk, který by měl schopnost spolu s pacientem zjistit hlubinné příčiny obtíží a rovněž je spolu s pacientem pochopit a vyčistit. A vzhledem k tomu, že toto je přece jenom starší téma, tak teďko nově přidávám i člověk, který by byl schopen rozeznat, zdali není přítomen přisedlík nebo parazitická kvazibytost. No a posledním článkem by byl vždy pacient. I když přesnější název než pacient by byl léčící se, či uzdravující se. Ale používám ten pojem pro jeho jednoduchost a obecné používání. Takže doufám, že se někdy povede takové, já nevím, jak bych to řekl, středisko, nebo jak to nazval, kde by se shromáždili tyto lidé a bylo by docházelo by tam ke komplexnímu léčení. Samozřejmě klidně by mohl být přítomen i astrolog, kvalifikovaný, že to by se asi nebylo na škodu. Další text byl voda zázračná tekutina. Voda je zázračná látka, ale my k ní většinou, a to si doufám tvrdit ještě v hodně velké většině, přistupujeme jako k té nejobyčejnější věci. Zejména tady u nás, samozřejmě tam, kde někde na poušti chodí 5 kilometrů pro vodu s žbánem na hlavě, tak mají k té vodě asi daleko uctivější vztah než my tady. Když pominu zcela zvláštní fyzikální a chemické vlastnosti vody, které ani ještě všechny nebyly zcela objasněny, protože některé vlastnosti, to proč se ta voda tak chová, jak se chová, jako například uvádím ten příklad, že když voda zmrzne, že se objem zvětšuje, to je jedna z mála zvláštních vlastností vody, tak její všemi uznávanou nejzázračnější vlastností je to, že je nositelkou života. Skoro by se dalo říct, že zde na zemi je to život sám. Přes všechna uznání, které se jí dostává, stále není dostatečně ohodnocen její význam a zejména ne z pohledu jejího komplexního působení na kompletní děje na zemi, na celé životní prostředí a tím i na nás, zejména i mimořádné vlastnosti uschovávat a přenášet informace. Tady tohle je přesně ta, když se bavíme, to, že voda, když zamrzá, že zvětšuje objem, asi není nic nového, nepatří mezi to všechno jinak. Ale ta schopnost vody přenášet a uchovat informace, ta do toho rozhodně patří, protože bych řekl, že je otázka, jak dalec to vůbec uznáváno, ale rozhodně teda to není bráno jako jí mimořádná vlastnost. Přestože teda ty pokusy toho Emota, toho Japonce, které fotil ty vločky, nebo tu zmrzlou vodu, že jo, po různých jako oslovení té vody, ovlivňování pozitivně či negativně, popřípadě vyral vodu z přehrad a z bystřin a z pramenů. A ten rozdíl v kvalitě těch obrazců, jo, té zmrzlé vody byl naprosto markantní, kde tam je vidět prostě ta schopnost přenášet tu informaci. No pak je tady samozřejmě téma přísedlíkologie. Zjednodušeně řečeno je přísedlíkologie nauka. Nevím, jak bych byl oceněn. Byl sisyfák, když bych říkal, že to je nauka. Nauka o jemně hmotných parazitech, parazitujících především na lidech, ale i na zvířatech a rostlinách. Jedno takové dělení nehmotných parazitických bytostí je dělení na bytosti s vlastní svobodnou vůlí, které můžeme označit jednodušně jako duše, a na bytosti bez vlastní svobodné vůle, které můžeme opět velmi zjednodušeně označit jako programy. S tím související téma je i příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení. Informace o příčinách životních a zdravotních potížích a jejich řešení jsou samozřejmě velmi zjednodušené a jsou pouze z pohledu první a druhé úrovně poznání. Z vyšších úrovní poznání by došlo k nemalému rozšíření a obávám se, že i pro ty naše účely toho pochopení i určitému zkomplikování, což by následně mohlo znamenat i stížení jeho pochopení. A nejen stížení pochopení, ale stížení i použití těchto informací k řešení těch životních a zdravotních potíží. Což je samozřejmě na tomto nejdůležitější. Že? Je pravda, že napřed musíme zjistit ty příčiny a pak podle toho můžeme odstraňovat, ale jenom samotné zjištění příčin, pokud se nejednalo přímo o toho člověka, ale někdo zjistí příčiny, tak to většinou k vyřešení nestačí. Když se teda bavím o toho nejmarkantnějším, tak informace o tom někomu, že má přísedlíka nebo parazitskou kvazibytost, ho opravdu nevyléčí. Něco jiného je, když potom dostane informaci, jak to řešit, že si má udělat meditaci, přísedlíka si odvést nebo parazita rozplynout. To už je samozřejmě něco jiného. Příčiny dlouhodobých či vážnějších životních či zdravotních potíží lze jednoduše rozdělit na příčiny vnitřní a vnější, i když v podstatě vyplyne, že principiálně se ve všech případech jedná o příčiny vnitřní. Z pohledu jejich řešení však dělení na příčiny vnitřní a vnější má svůj význam. Jako vnitřní příčiny lze posuzovat karmické vazby a osobní morfognické pole duše, i když mezi těmito dvěma příčinami nelze stanovit přesnou dělící hranici. Je to, když bych to řekl, že jsou to dvě množiny, tak se hodně překrývají. A mimo jiné se samozřejmě vzájemně ovlivňují. Protože naše karmické vazby ovlivňují to, jaké si vytváří, jaké jsme si vytvořili návyky a ty karmické vazby, ty karmické příčiny, to osobní morfogonické pole zase má vliv na to, jaké si vytváříme návyky a morfogonické pole v současnosti. Takže nepochybně osobní morfogenetické pole, to jest určité návyky konkrétní bytosti, které se přenáší i do dalších inkarnací, ovlivňují karmické následky bytosti a karma bytosti ovlivňuje vznik, změnu či zánik určitých návyků, které tvoří osobní morfogenetické pole. Jako vnější příčiny lze posuzovat vnější morfogenetická pole, jako jsou morfogenetická pole rodiny, rodu, rasy, obyvatel určitého území, dále okolní bytosti s jejich osobními morfogenickými poli, jako jsou zejména naši blízcí, rodiče, prarodiče, děti. Dále jsou to přisedlé duše, přisedlíci, parazitické kvazibytosti a ty astrální parazité a podobně. Parazitické bytosti lze velmi zhruba rozdělit na parazitické kvazibytosti, to znamená stvořené jinou bytostí, které se pohybují v naší 3D realitě, a astrální parazity, které se pohybují v astrální realitě, to je v té realitě, kde se pohybujeme my, když jsme ve snu, když jsme v té astrální realitě při snění. Morfogenetická pole. Rupert Sheldrake vytvořil hypotézu, že namísto veškerých zákonů přírody, které byly fixovány při velkém třesku, což je obvyklý předpoklad vědy, míněno oficiální vědy a uznávaný, jí uznávaných teorií, se vesmír vyvíjí a to, co se vyvíjí, jsou návyky přírody. Zákony přírody jsou v tomto pojetí vyvíjící se návyky. To znamená, že když se bavíme o tom, že existuje rychlost světla, tak je to návyk. Nemusí to být tak, že na velkém třesku vzniklo něco a platí od začátku, že je to samozřejmě problém, že rychlost světla je stejná jako dneska. Takové to být nemusí. Třeba byla úplně jiná. Nejvíce to teda uplatňuje ten uplatňuje právě v té biologii, kdy se mluví o tom, že každý druh má kolektivní paměť, do které přispívá každý jedinec druhu. Základem té paměti je dle hypotézy toho Sheldrakea, kterou já hodně uznávám a dost se snažím ji rozvíjet v tom smyslu toho osobního morfogenického pole. Takže základným této paměti je morfická rezonance. Jestliže se jedinec jednoho druhu něco naučí na jednom místě, pak ostatní jedinci druhu se tomu kdekoliv učí rychleji díky morfické rezonanci. Pro upřesnění uvádím, že morfogeneze dle slovníku cizích slov je vývoj tvaru, změna tvarových vlastností. Tato morfogenická pole mají na nás velký vliv na všechno. Na lidská poznání, na druhy jevů a činností, jak já používám oblíbeně. Proč nemůžeme levitovat? Tím důvodem je to, že v morfogenickém poli lidstva je nevíra možnosti levitace. A na druhé straně se říká, že chroust a snad i čmelák nebo jenom co, je vědecky dokázáno, že nemohou létat. A oni to nevědí a létají, protože v morfogenickém poli chrousta je, že může létat. Takže on neví, že nemůže létat, tak lítá.
Jasně.
A ty morfogenické pole, to je opravdu velice zajímavá myšlenka a nebo teorie, já jsem o ní teda pevně přesvědčen, že to tak je. Oni totiž v podstatě se dá říct, že oni věci nevidí, jak je možné, že nemají proto žádné důkazy, jak je možné, že z jedné buňky, to zná toho vajíčka, které je oplodněno tou spermií, že tam jsou uloženy všechny informace o tom, jak bude ta bytost, až teda se vyvine plnohodnotně, jak bude vypadat, jaké bude mít vlastnosti, jo? Jako bude mít návyky. Já jsem tady o tom mluvil, že třeba pes, míněno ne jako druh, ale jako samec, prostě bez jakýkoliv, aniž by kdykoliv viděl jiného psa to dělat, tak prostě já nevím, plácnu 7-8 měsíci, začne zvedat nožičku a čůrat jinak než venka. No čím je to daný? Kde to má? V genech někde? To je prostě ta morfogenické pole těch psů, které toho, to zvíře ovlivňují. Samozřejmě se to týká i lidí, že? Takže to, řekl bych, že to je velice významná a já jsem si dovolil teda to rozšířit právě o to osobní morfognické pole a myslím si, že pomocí toho se dá vykládat a pochopit opravdu hodně věcí. Práce s čakrami, jejich otevřenost a jejich sektory. Základem těchto nových informací, které zase jsem o nich nikde nečet, proto říkám, že jsou to moje informace a zase znovu pozorním, že to dostávám od někud ze zhora. Základ těchto nových informací spočívá v tom, že jednotlivé čakry, které můžeme vnímat rovněž jako určitá pásma frekvence vibrací, taky proto se říkají ty barvy, od té červené až po tu fialovou, že, což je vlastně spektrum viditelného světla, a které se liší právě tou vyšší frekvencí, frekvence vibrací. Takže ten základ těchto nových informací spočívá v tom, že jednotlivé čakry, které můžeme vnímat rovněž jako určitá pásma frekvence vibrací, mají kromě výšky frekvence vibrací charakteristické ještě členění, které se dají označit jako sektory. Pro vizuální představivost to horizontální členění je právě daný těma pásmama frekvencí. Že? Takže třeba srdeční čakra je vyšší pásmo než žaludeční čakra, než třetí čakra. Ale kromě toho, je to model, zase upozorňuji, ne, že by čakra měla nějaký, že by tam bylo vidět nějaký čáry, jo. Ale že má i teda i vertikální, to znamená, ta čakra má jako jednotlivá pole.
Míro?
Já jenom dokončím myšlenku, jestli tam
dobře, myslí, jo? Dobře, já myslím, jo. Že dobře.
No, také by se to dalo být poměrně nepřesně formulovat tak, že mě kromě kvantitativní charakteristiky mají jednotlivé sektory i svoji kvalitativní charakteristiku. A jednotlivé sektory konkrétní čakry pak mohou mít a většinou mají i různý stupeň otevřenosti. Tak.
A tak beru do vysílání Jirku z Prahy. Ahoj Jirko, prosím, můžeš.
Zdravím Míru Zelenku. Já jsem chtěl upozornit na jeden film, kde je ukázáno, jak ten přisedík, jak funguje. Jmenuje se to film Potomek.
Jak se to jmenuje?
Potomek.
Jenom Potomek, jo?
No. Ale mi to ukázáno, jak se zmocní jako té duše vlastně, jak se duše, no.
A to je jako celovečerní hraný film?
No, je to asi to dvouhodinový film, no. To asi.
Aha. Mm-hmm. Ale jako hraný film teda.
Hraný film, ale je to tam jako ukázané, to, co slyším, že o tom přísedlíkovi a tak, to tam je vlastně ukázáno vlastně. Jo.
A co je to za film, americký nebo?
Americký, no, asi nějak z roku 2019 nebo tak nějak.
Aha, to slyším poprvé, to je zajímavý.
No, já jsem taky náhodně to přišel a teďko nedávno jsem to viděl a bylo to hodně.
A dá se to stáhnout někde nebo?
No to přehraj to, jsem si to přehrál, jako je to.
Přehraj to? Aha.
To je nějaký web, který se jmenuje Přehraj to.
Web, no, jestli to přehraj to a tam se to po kouskách pustí vždycky, nebo půl hodině. Mm-hmm. Ten
Ne, že mi to samozřejmě zajímalo, protože jestli to tam je popsaný nějak v souladu s tím, co říkám, tak by bylo docela fajn, kdybych na to mohl ty lidi odkazovat, protože by mi to třeba ušetřilo i ty práci a lidi si radši než přečíst dvě stránky, tak si někdy podívají.
Je to tam ukázal, jako tam trošku nesprávně říká, že to je jako reinkarnace, on tam nemluví jako o přísedlíkovi, jako jo, jako že on se vlastně zmocnil té druhé duše, že jo, vlastně. A tu vytlačil, že jo, tu původní vlastně umenšil a zmocnil se vlastně jeho těla, no.
No. Takže... Jakže se to jmenuje? Já jsem to nezapomněl.
Potomek,
jo. No. Já si to někde napíšu tady. To je fakt je zajímavý, no. Děkuji.
No. Tak jo.
Tak děkujem. Ahoj, Jirko, díky moc. Tak jo. Tak jo, Míro, můžeme dál pokračovat teda? Máme ještě 10 minut do konce pořadu. Tak...
Otázky tam nejsou, jo?
Otázky tu člověče žádný nevidím.
Nevadí to. A toho mám dost, jo? To.
Jasný, o to jasný. Ne, ale... Dobrý, tak jo, tak pokračuj, prosím.
Závislosti a jejich formy a jak se jich zbavit. To je taky věc, která je tam do určité míry, jako, že všechno je jinak, protože já nechci, říkám vždycky znova, já neznám všechny informace, to prostě není, to nezná nikdo, že jo, ale právě ta, že se tam u toho, u těch závislostí hodnotí třeba ta chemická závislost, jo, jako absence nějakého prvku v těle, alkoholu nebo nikotinu a podobně. Ale že se nehodnotí ta energetická závislost, to si myslím, že je tady to, co bych řekl, že je všechno jinak, nebo aspoň trochu jinak. Jo. Při všech druzích závislostí je nutno si uvědomovat, že se vždy jedná svým způsobem o smlouvu, kdy dostáváme nějakou hodnotu a musíme vždy počítat s tím, že za to musíme nějakou protihodnotu zaplatit. Pokud účelem přijmutí půjčky, můžeme to říkat jako třeba i úvěru, a hodnotou, kterou v rámci některé z takto uzavřených smluv dostáváme, je poznání, které pozitivně ovlivní náš následný život, a bude impulzem k dlouhodobé práci na zvyšování frekvence vibrací, tak takováto půjčka může mít smysl, i když jsou použity prostředky, které jsou jinak většinou společností, ať už z důvodu neznalosti, či úmyslné dezinformace odsuzovány. To znamená, když to přirovnám k životu, přenesu to na firmu, je rozdíl, jestli si firma vezme úvěr a za to nakoupí stroje k rozšíření výroby, anebo jestli si majitel firmy koupí nějaký auto za 2 miliony, který o hodnotu nebo rozvoji firmy nijak nepomáhá. To znamená, vždycky je potřeba zvážit, když něco používám, k čemu mi to bude dobré. A říkám, tady je důležitá jedna věc, a to je uvědomění si toho, že ta závislost jako vzniká jako stále se opakující úvěr, vytloukání úvěru úvěrem, zejména u toho alkoholu. Jo. Tam je to markantní, taky člověk má asi nejvíce zkušeností ze svého okolí, že ten člověk prostě už se dostane do toho bludného kruhu, kdy v tom postopiciozním stavu prostě nemá energii, tak ji doplní čím alkoholem. O to horší je to potom a stále se opakující vytloukání půjčky půjčkou nebo úvěru úvěrem vede k tomu, že ten člověk klesá někdy až opravdu na dno. Jo, ale to je tam právě ta důležitá informace o energetickém působení těch závislostí. Tak další a možná už skoro poslední. informací nebo tím tématem je osobní morfognické pole. Jak už jsem říkal, nevím, že by netvrdím, že ne, ale o osobním morfognickém poli jsem nikdy předtím nikde nečetl a že jsem se snažil číst a ještě stále na tom internetu se snažím. Takže si tak nějak myslím, že to je nějaký můj přínos. Všichni jsme v oblasti ezoteriky a duchovna obklopeni informacemi a pojmy, jako je karma, životní principy, životní úkol, duše, ego, reinkarnace, morfogenické pole DNA, ale není jednoduché se ve změti těchto pojmů vyznat, pochopit jejich vzájemné vztahy a jak to vše funguje. Proto jsem prostě dostal informaci a pokusil se vysvětlit, jaký je to mechanismus nebo co je tím sjednocujícím prvkem. Jaké jsou vzájemné souvislosti a ještě navíc to vysvětlit tak, aby to bylo srozumitelné co největšímu množství lidí, kteří o takovéto pochopení samozřejmě budou mít zájem. A řekl, že spousta lidí, co o to zájem nemá. Jako vždy se jedná o jakýsi model z určitého úhlu pohledu a z určité úrovně poznání. Dalo by se říct asi z té druhé úrovně poznání. Tím sjednocujícím prvkem je osobní morfogenetické pole. Tak, jak jsem mluvil o tom, že morfognické pole je pole návyků, tak osobní morfognické pole je pole návyků konkrétní duše. Konkrétní jedné duše, které si ta duše v průběhu mnoha inkarnací sama vytváří svým jednáním a myšlením. Co je důležité, je, že toto osobní morfognické pole, to pole návyků, které si vytvoříme v konkrétním životě, že naším odchodem do astrální reality nezaniká a zůstává. Dal bych se říct, jako čeká na to, až se ta duše znova inkarnuje. Znova se objeví v té 3D realitě. I když samozřejmě ten výraz zůstává a čeká, je hodně, hodně nepřesný, ale jde o to, aby to lidé pochopili, než abych řekl nějaký naprosto přesný výraz, kterému ale nikdo nebude rozumět. Takže když duše po smrti odejde, nestane se přísadíkem, ale odejde do té astrální reality, do barda, tak to osobní morfognické pole tady zůstává v té formě, to znamená s tím obsahem návyků, jaký bylo v době, kdy ta duše odešla nahoru, když prostě umřel ten člověk. Ostatně samozřejmě říká, nezaniká smrtí, nezaniká nikdy nic, protože se vše děje současně. A když teda to tělo zemře a duše dojde nahoru, tak velmi zjednodušeně řečeno, osobní morfognické pole zůstává v naší 3D realitě a při nové inkarnaci opět ovlivňuje duši v její nové roli. Při nové inkarnaci po narození a částečně již po početí působí na bytost opět původní osobní morfognické pole 3D reality, které je stejné jako při skončení předchozí inkarnace. A přesně je konec.
Ano, přesně tak. Krásně se to
já
povedlo.
Já už jsem měl pocit, že se nadychuješ.
Ano, už jsem se nadychoval, protože máme necelou minutu dokonce.
Já jsem natolik jasnovidný, že jsem to slyšel.
Ano, tak jo, Míro, takže je fajn za dnešní pořad. Příští už bude další úterý, teda po setkání a po tvém
dělíš svět na dobu
předsetkáním a posetkání.
Myslíš, že se tolik změní? Já bych byl pro, aby se ten svět změnil.
Uvidíme, no, doufám, že ne k horšímu, že samozřejmě. Tak jo, takže ještě jednou pozývám vás, se ještě uvidím, teda uslyšíme zítra a pozítří, takže dneska už jsem vás zval, takže to je všechno pro dnešek. Máme tu další studio, studio Midgard s dalším pořadem, takže nebudem to protahovat, Míro. Já tě moc a moc děkuju a za ten týden teda opět. Ahoj, ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.
Mějte se krásně. Já jsem lásky plná.